Oke, selamat datang kembali di Sabda Conscious di episode pertama season 2 ya.
Iya betul. Setelah bersekian bulan kita tidak aktif.
Setelah hibernasi, tapi dengan orang yang sama, gue Ivan.
Gue Maha.
Dan kita nggak cuma berdua di sini, karena di season 2 kita akan selalu ditemani oleh narasumber kita.
Sabda Conscious is back.
Kali ini ada siapa?
Ada siapa, Mas?
Oke, gue nama gue Tama. Gue dari mana asal? Mana asal Bandung?
Asal Bandung. Oke, lanjutin dong perkenalan dong.
Oke, basically gue
basically
ya Allah, basically.
Biar jaksel banget gitu ya.
Jadi literally lo tuh apa?
Literally gue ini sebenarnya orangnya asli Bogor, cuma lama di Bandung.
Oke.
Gue di sini sama seperti kalian-kalian bahwa kita ini masih menuntut ilmu di sebuah universitas yang di Bandung, kalau kalian tidak di Bandung.
Ya Allah, jauh. Setiap Budi sama deh, kolot jauh ya, Mas ya.
Tapi kalau kalian nge-search ini nge-search orangnya di Instagram, dia ini sukanya cover lagu ya.
Iya benar.
Tapi kita di sini enggak ngomongin cover lagu, Mas.
Enggak juga.
Jadi kita di sini ngomongin apa nih?
Kita mau ngomongin background latar belakang pendidikannya Mas Tama.
Apa nih?
Ya jadi si Tama ini, lu kuliah di mana sih, Tam?
Jadi gue kuliah di Jalan Dr. Setia Budi nomor 186.
Enggak, jangan alamatnya, Bapak. Alma maternya.
Belum selesai ini.
Oh iya, belum selesai.
Biar orang-orang tahu gitu kalau
punya. Tapi gue potong lu. Setia Budi emang itu pangkatnya dokter.
Dokter.
Oh, gue baru tahu.
Dokter Setia Budi.
Oh, Setia Budi itu
nama orang. Astaga,
dokter Setia Budi. Emang nama orang, bego.
Oh. Nama apa? Gila lu.
Nama pahlawan, tapi gue kata gue paket pangkatnya dokter.
Ya, udah,
Jalan Dokter Setia Budi nomor 186.
Oh,
ini adalah Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung.
Ya, jadi
NHI itu sih kata apa?
NHI itu National Hotel Institute. Jadi itu nama legendnya gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya nama sekolah ini tuh diganti-ganti berapa kali. Udah sekitar 6 apa? Kalau nggak salah 6 atau 7 gitu.
Nama Indonesianya apa?
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Cuman gara-gara dulu tuh paling angkatan lagi jaya-jayanya tuh waktu namanya NHI, National Hotel Institute. Jadi nama NHI itu tuh lama dipakai di kampus yang sekarang jadi namanya STP NHI Bandung ini tuh. Nama NHI itu udah berapa tahun gitu lama. Jadi orang tahunya dan terkenalnya tuh
NHI. Dan lu di situ ngambil jurusan?
Gue ngambil jurusan pastry.
Pastry.
Jadi ya tadinya niatnya mau ngambil kitchen, cuman kecebur masuknya malah ke pastry, ya udah ambil aja lah.
Oke, jadi next nih. Ini sebenarnya ada di kepala gue cukup lama nih, karena gue masih awam dengan seperti itu gitu kan.
Apa tuh? Permasak-masakannya
tuh. Perbedaan pastry sama kitchen tuh apa sih, Tam?
Oke, pastry itu sebenarnya lebih jatuhnya apa ya? Kayak scientist lah, karena pastry itu lebih berurusan dengan bahan-bahan kimia. Jadi sebenarnya kalau makan kue, makan pastry itu dessert lah.
Oh, oke. Okay.
Gitu. Oh, kalau kitchen tuh lebih ke appetizer, main course, soup dan lain-lain lah. Jadi kalau pastry itu emang kenapa pada akhirnya dipisahin sendiri pastry itu nggak disatuin sama kitchen, karena dia jatuhnya lebih ke scientist, lebih ke kimia dan semua pakai perhitungan gitu, pakai timbangan. Makanya perlu timbangan di pastry itu, yang paling penting timbangan. Jadi kalau nggak ada timbangan, ya kue pasti nanti nggak akan stabil lah.
Oh, jadi bisa dibilang si pastry ini ya dessert, cuman dia kayak komposisinya penggunaannya kimia gitu.
Iya. Dia tuh lebih exact lah, lebih jadi kayak ya kalau 100 ya harus 100, kalau 25 ya harus 25 gitu.
Oke, okay, next. Ini lu kalau misalnya lagi belajar pastry, apa lu kan lagi belajar di NHI. Lulusannya lu sebenarnya gelarnya apa sih?
Gelarnya
enggak langsung jadi chef kan? Apa pastry? Pastry ada chef juga kan?
Ada, namanya kalau nyampe jenjang karir orang masak tuh ujungnya chef gitu.
Pasti.
Iya.
Mau di bidang apapun, pastry, cooking.
Lu lulus pun mau jabatannya serendah apapun, chef itu kan dikategorikan sebagai tukang masak intinya.
Oh, benar.
Itu. Cuman kan gengsi yang paling tingginya tuh udah nyampe eksekutif chef, atau kalau di pastry ada pastry chef, atau ada eksekutif pastry chef.
Kalau lulus ini lu jadi apa?
Kalau gue ya
disebutnya nih?
Kang Nastar.
Disebutnya masih menuntut ilmu.
Iya. Oh, benar sih.
Karena sebetulnya gue juga masih belum pede untuk dibilang chef gitu. Karena buat jadi seorang chef buat gue sendiri ya, buat gue sendiri buat jadi seorang chef itu enggak segampang lo buat restoran, lo jadi yang masaknya sendiri, lo bilang diri lo chef gitu. Menurut gue chef tuh lo mesti juga tahu knowledge-nya, harus tahu story-nya behind lo buat sesuatu tuh lo harus tahu gitu. Maksudnya apa yang lo buat, kayak story sebelumnya apa,
tentang makanannya.
Kenapa dia bisa begitu tuh sebenarnya itu yang bisa dikatain chef. Jadi susah tuh karena ilmunya gitu, bukan masalah masak ya.
Berarti harus kayak lo punya jam terbang dulu gitu kali ya.
Betul. Karena kan kayak ya semua orang bisa lah masak tuh ya.
Masak. Masak sih.
Masak gak tuh anjir. Kayak masak tuh ya siapa sih gak bisa ya, lu buat telur, buat nasi goreng ya basic banget kan itu. Ya lu mau bilang diri lu chef ya bisa-bisa aja ya gak? Karena kan lu masak gitu. Cuman bedanya di situ dari jam terbang, dari makanan yang lu tahu yang lu bisa bikin kayak gitu-gitu sih.
Karena gue pikir chef itu adalah ketika lu udah dapet sertifikasi gitu kan.
Iya benar.
Tapi ternyata enggak ya.
Ya jadi sebenarnya gak tau sih, sepengetahuan gue ya, gelar chef itu didapat karena lo seenggaknya udah pernah kerja di salah satu perusahaan atau apa, dan seenggaknya ada di middle level lo udah bisa dibilang chef gitu.
Oh, bentar bang. Oke, nah lo ini menurut lo nih stigma orang-orang Indonesia ke chef sendiri itu gimana sih?
Gak tau ya, gue ngeliat mungkin sampai sekarang ya, chef tuh masih dipandai. Ya buat chef sendiri tuh masih dipandang apa ya, ya ibaratnya gini lah, lo datang ke mertua lo datang ke pasangan ya, ditanya,
kayak kamu
kerjanya apa chef, ya pasti chef,
masak doang
lebih,
mas,
lebih wow kayak kerja, di perusahaan nih, di bank, saya supervisor di bank, kalau dibilang saya kerjanya chef sampe. Terus saya misalnya apa jadi sous chef atau CDP gitu, CDP itu ada namanya gelar chef di party gitu. Orang yang gak akan awam gitu kayak apaan sih, seberapa sih gaji chef gitu, kayak ya apa sih chef gitu.
Orang Indonesia masih belum mengerti lah gitu.
Iya karena paradigma orang Indonesia tuh masih chef tuh ya udah masak, semua orang juga bisa masak gitu. Padahal di balik itu semua kayak masak tuh ilmunya dalam banget, sedalam itu.
Bahkan harus tahu terbentuknya kayak gimana segala macam itu di chef gitu.
Dan kadang chef-chef yang udah benar-benar profesional banget masak itu udah bukan soal rasa lagi, tapi soal gizi gitu. Jadi kayak lu bikin makanan enak, tapi kalau komposisi gizinya enggak ada buat apa gitu.
Iya, betul. Padahal harusnya calon mertua sadar ya kalau misalnya dia punya menantu chef tuh bisa dimasakin tiap pagi gitu. Nah, harusnya
di rumah sehat.
Omeletnya ada garnish-garnishnya gitu.
Pada nyatanya orang yang kerjanya di kulineri justru mereka makannya enggak sehat-sehat.
Oh gitu.
Karena bosen makan makanan enak.
Oke, ini next pertanyaan yang gue rada mengganggu pikiran gue. Ketika lu masuk ke dunia permasakan, lu jadi pilih-pilih makan enggak?
Gimana ya?
Maksudnya selalu mengetahui gizi-gizi, makanan-makanan segala macam.
Gue udah sempet lah kerja 2 kali di 2 hotel. Kayak dulu tuh maksudnya waktu baru masuk kuliah gitu, kayak baru kenal makanan kayak kali makan makanan yang gini-gini. Tapi lama-lama kayak setelah beneran realitanya kerja di industri yang kayak gitu yang bener-bener, ya bukannya menyombongkan ya, maksudnya di kalau lu udah kerja di hotel, masakannya rata-rata ya western walaupun ada Indonesian ya. Kalau kerja di Indonesia masih ada Indonesian ya. Terus apa ya, mungkin banyak orang yang kayak makanan hotel enak-enak gitu. Dan emang enak untuk seminggu, 2 minggu pertama kerja kayak enak banget dimakan-makan kayak gini-gini terus. Tapi udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah bosan banget, justru malah kita kalau keluar nyarinya yang kayak ya pecel ayam kayak gitu-gitu sih, walaupun kita tahu ya nggak sehat gitu, cuman ya realitanya makannya ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya emang yang gitu, nggak kita ya gorengan pun ya udah gitu.
Berarti kalau maksudnya lu sebagai chef kan ya jaga makanan mah itu belakangan, berarti
calon chef.
Calon chef
Tapi menurut lo kalau jajanan-jajanan pinggir jalan gitu sebenarnya, sebenarnya itu tuh emang beneran nggak bergizi atau gimana sih?
Nggak bisa dibilang nggak bergizi sih, karena kayak misalnya gorengan, kita taunya kayak wah nggak bergizi, nggak sehat,
banyak hitam tuh.
Mungkin nggak sehatnya iya, nggak sehatnya iya. Tapi namanya gizi tetap ada.
Iya.
Kayak misalnya tempe yang digoreng, tempe kan punya tetap punya gizi gitu. Walaupun digorengnya pakai minyak hitam yang bercampur plastik gitu. Iya. Cuman itu kan jadi nggak sehat. Tapi tetap dia punya protein kayak gitu-gitu tetap ada lah, itu nggak hilang, mungkin menurun ya, tapi nggak hilang sepenuhnya, tapi tetap ada gizinya gitu.
Tapi menurut lu minyak plastik gizinya gimana tam?
Waduh, sebuah penelitian harus diteliti ya itu ya.
Siapa tahu kan makannya jadi awet, tahan lama.
Tahan lama insya Allah.
Tapi jadi crispy loh enak.
Jadi garing.
Jadi bener, garing.
Emang bener ya?
Tapi itu emang bener, bener ya?
Emang bener.
Plastik itu dimasukin terus jadi cair. Terus buat
jadi cair ya. Ya maksudnya sifatnya plastik kan emang bener kan. Terus sedikitnya yang dipanasin terus-terusan.
Iya.
Itu jadi, jadi
itu minyak udah jadi kayak air gak sih? Cair
tapi,
banget.
Tapi sejujurnya apa gorengan yang minyaknya hitam itu belum tentu gak sehat loh.
Oh gitu.
Belum tentu, maksudnya itu apa minyak yang udah berbulan-bulan. Bisa aja itu minyak yang baru dituang hari itu dan langsung hitam. Karena hitam itu bukan dari cuman sekedar itu udah digoreng berapa kali. Karena minyak itu ada namanya titik maksimal panasnya, maksimum lo panasin.
Dan itu jadi gosong.
Ketika lo ya itu kayak makanan gosong lah.
Oh.
Minyak tuh ada minyak bisa gosong.
Ya, tapi tergantung juga hitamnya kan, kalau hitam doff gimana itu.
Karena ada minyak tuh mulai menghitam tuh di kisaran tergantung jenis minyak ya, cuma minyak pada umumnya yang kayak kita pakai di rumah tuh rata-rata di 180-190 derajat tuh dia udah mulai hitam gitu. Kalau lo ngegorengnya
kisaran, kalau di kompor kan nggak tahu derajatnya berapa, tapi lanjutin ya.
Iya sih, nggak tahu, emang nggak tahu.
Apalagi yang langsung, lo tau gak sih yang langsung dari kompor ke gas yang
nah itu yang
itu parah banget kayaknya panasnya.
Itu kayak tembakan api kencang gitu, biru kayak itu namanya wok gitu ya.
Wok.
Ya kasarnya kayak kalau di hotel tuh ada namanya wok gitu, itu apinya emang derajatnya tinggi gitu kan. Nah kan digorengnya tuh rata-rata buatnya begitu kan, karena ya biar cepet panas, biar cepet ngegorengnya segala macam itu kan ini kan efisiensi waktu gitu. Karena mereka nggak ngukur panasnya berapa, yang penting udah panas gitu, ini panas nih. Nah ketika titik panasnya kelewat, nah itu jadi gosong gitu. Minyaknya tuh minyak gosong sebenarnya.
Tapi sebenarnya itu nggak terlalu merusak gizinya si minyak.
Nggak sehat.
Ngaruh sih. Ngaruh. Pertama buat flavor ngaruh ya, buat rasa ngaruh. Terus udah gitu. Kalau untuk gizi sih, setahu gue belum pernah ngeliatin jauh lebih jauh lagi sih. Cuman emang itu berpengaruh sih.
Oh, rusak.
Ada pesawat.
Pesawat lewat.
Oh, ada. Iya. Kencang ya suara pesawat ya. Iya, jadi emang setahu gue sih ngaruh gitu sih. Kayak gitu-gitu.
Tapi kalau buat kol goreng tetap gimana pun caranya mau gak sehat, gak sehat juga enak aja.
Enak aja.
Enak aja.
Sama kayak orang ada yang bilang kayak, "Wah, kalau mau sehat pakai olive oil gitu." Wih, mahal gitu. Yui kan harga olive oil seliter sekitar 60-70 ribu gitu kan, dibandingkan dengan minyak yang kita biasa pakai, minyak curah ya.
Iya benar.
Olive oil mahal.
Tapi emang lo masak pakai minyak curah? Gak mungkin kan? Gak mungkin lo orang kayak lo makan pakai minyak curah.
Tapi emang sebenarnya gak melulu olive oil juga, emang gak sehat gitu. Tapi kan olive oil sendiri juga ada jenisnya gitu. Ada yang virgin atau enggak.
Oke.
Kayak ada virgin olive oil kayak gitu-gitu. Justru ada yang minyak justru yang kita, wih olive oil ada jenisnya pada banyak, terus kita sok tahu ambil, kita panasin, justru itu kalau malah kita panasin itu malah jadi racun tuh ada ya. Jadi enggak sih ada peruntukannya yang buat dipanasin mana, yang enggak, yang buat salad doang mana.
Oh iya kan, kalau salad
ada gitu. Orang yang salah kayak ngambil yang buat sebenarnya itu buat salad malah dipanasin gitu. Kayak gitu.
Oke.
Okay. Baik lagi Tam. Lu kenapa milih pastry? Apa emang lu hobi? Lu pengen mendalamin atau gimana?
Awalnya jadi gue pas daftar ke kampus gue tuh gue pilihnya kitchen. Karena gue emang cita-citanya
itu pilihan satu pilihan dua gitu ya.
Iya. Gue pilihnya satu, pilihan satunya gue hot kitchen gitu. Yang kayak appetizer, soup, main course dan lain-lain, kanape kayak gitu-gitulah. Terus udah gitu pilihan gue pastry. Ternyata gue nyemplungnya masuknya malah ke pastry. Terus gue mikir tuh tadi di situ karena gue udah keterima di kuliah lain juga kan. Di luar cuman. Terus gue mikir juga kalau gue kuliah di luar kayak aduh kalau ada apa-apa repot, jadi lah yang deket aja lah gitu. Terus udah gitu akhirnya gue ambil di pastry. Oh, gue belajar pastry. Gue juga masih bisa sambil belajar hot kitchen juga lah atau cold kitchen. Jadi gue coba masuk pastry dan apa ya, beneran beda gitu. Ya gue bukan memojokkan yang hot kitchen dan gue membanggakan pastry ya, cuman emang bener adanya biasanya yang pastry itu apa ya, yang pastry itu bisa masak, tapi yang bisa masak belum tentu
bisa bikin pastry,
bisa bikin produk-produk pastry kayak kue gitu. Karena emang kalau lo di dunia kayak perkitchenan gitu ya, masak-masakan yang dimana hot kitchen atau cold kitchen, perbedaannya ada bedanya yang paling gampang bisa dibedain. Misalnya kita bikin masakan main course gitu, keasinan masih bisa ditambah air gitu. Nah kalau pastry beda, lu udah bakal udah oven nih si kue misalnya, terus gagal, nah, gak mungkin dong ditambah air. Terus ngulang, harus ngulang dari awal, beda itu gitu.
Terus kalau misalnya nih lu kan di pastry nih udah bikin masakan apa aja gitu, terus masakan yang menurut lu paling ribet buat lu gitu.
Nastar.
Iya.
Oh beneran?
Enggak lah. Apa ya? Kalau buat susah enggaknya enggak tahu ya, dari kampus gue emang belajarinnya emang dari basic yang cara buatnya paling susah dulu baru diajarin cara buat yang gampang gitu.
Kayak jadi dibikinin jadi misal bikin kue lu dikajarin cara susahnya dulu nih.
Jadi kayak kalau bikin gampangnya sponge cake gitu.
Sponge cake. Apa tuh?
Sponge cake itu apa ya?
Kue busa.
Sponge cake itu yang
kue ini. Kayak lu kue tart tuh dalamnya itu namanya sponge cake gitu.
Oke.
Sponge cake.
Kan saya tidak tahu.
Yang gitu. Goyang-goyang itu.
Bukan, oh, itu Japanese.
Itu agar.
Japanese cake.
Oh beda lagi.
Itu beda lagi.
Apa sih? Pillow cake itu apa?
Iya, itu kayak Japanese cake gitu.
Oh, beda. Oke.
Kayak kalau sponge cake itu yang apa ya? Kayak misalnya lu makan tiramisu gitu dalamnya.
Iya.
Kayak kue-kuenya itu namanya ada jenisnya, ada sponge cake, ada butter cake, ada bla 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 lah
intinya. Oke.
Oke, yang cara paling gampangnya, cara paling sulitnya adalah ketika lu cuma harus bisa bikin itu enggak bantet dengan cara cuma ngocok telur bareng gula, tambah butter, terus udah gitu di bake, udah sesimpel itu gitu.
Sebenarnya simpel,
cuman ketika orang buat itu rata-rata biasanya gagal karena susah, karena dia nggak bisa bikin si telurnya bisa stabil terus gitu. Kalau kelewat lalu ngocoknya terlalu cair nanti jadinya bantet atau kayak gimana nanti itu tuh ngaruh gitu. Kalau yang gampangnya ya cuman telur, gula, sama si butter itu, sama si nanti dituangin butter itu. Kalau mau lebih aman ada namanya baking soda, baking powder. Nah itu fungsinya tuh itu buat mempermudah. Cuman kita diajarin dari yang nggak pakai itu dulu. Karena itu kan kimia, lebih kimia kan. Kita mau pakai bahan yang alami.
Rusak rasa gitu?
Nggak. Ngaruh sih kerasa. Kalau yang lidahnya tajam.
Dan lu sebagai saya mahasiswa kuliner gitu disebutnya
mahasiswa kuliner, mahasiswa gitu. Dapur.
Iya, mahasiswa kuliner lah, kuliner ya.
Iya, gitu kan. Jadi bikin lu peka juga ke makanan kayak gitu apa enggak?
Banget sih.
Makanya tadi gua makan ayam geprek, mata dia tuh beda gitu.
Iya. Oh iya.
Enggak sih. Makan apa?
Tapi sejujurnya emang enggak tahu ya, mungkin kelamaan makan mulu ya. Kerjaan emang makan dulu kayak ketika gue makan nyobain makanan tuh kayak yang dulu gue bilang enak, begitu gue rasain lagi sekarang kayak udah lama gak makan itu, begitu gue rasain lagi sekarang kayak ada rasa yang aneh gitu
kayak, karena lu terbiasa
tahu yang
harus seperti ya, apa gitu,
bukan kayak yang healthy atau enggak. Jadi kerasa gitu, misalnya kayak kita ngomongin yang mana pakai butter, yang mana pakai margarin, beda margarin sama butter.
Butter sama margarin tuh beda.
Kalau margarin tuh nabati. Kalau butter tuh hewani. Lemaknya lemak hewani. Nah, yang jelas lebih sehat butter karena hewani. Kalau margarin kan nabati. Dia proses apa ya? Proses
pembuatan.
Pencairannya lebih kayak melting pointnya lebih lebih tinggi margarin gitu. Jadi kalau lu kebanyakan makan margarin tuh sebenarnya di badan lu tuh nggak susah buat ngelumerinnya gitu. Jadi kayak soalnya lu harus lebih keras olahraga karena lu mesti naikin suhu tubuh lu lebih tinggi buat ngeluarin si margarin itu contohnya nabati itu kayak gitu-gitu. Terus kayak lu ngerasain ada yang ini ada pakai perisa sintetis tuh kerasa gitu di lidah lu bener kayak, oh ini ada yang aneh. Ini gak mungkin se-pure itu. Gue balik lagi kayak tiap orang punya taste gitu loh.
Yeah.
Kayak makanya gue punya persepsi kayak makanan tuh sebenarnya gak bisa dinilai. Gak tau buat gue ya, ini buat gue ya. Buat gue kompetisi itu kontes burung gitu. Kompetisi masakan itu menurut gue kayak kontes burung. Tiap orang tuh punya selera ya.
Ya, jadi penilaiannya juga
selera lu sama selera gue gak bisa dibandingin. Dan walaupun nih gue ada portofolio dan gue ngasih penilaian, itu kan menurut lidah gue. Gak
benar.
Menurut lidah lu ya pasti beda lagi dong.
Iya.
Jadi kayak mungkin kalau kompetisi itu yang lebih lidah teknik atau mungkin kegagalan-kegagalan yang gak harus dilakuin itu kayak misalnya burning, kayak gosong, kayak gitu-gitu.
Kayak master chef gitu ya.
Tapi kalau buat selera itu kan balik lagi ke orangnya gitu. Satu makanan ini gak bisa dipukul rata. Menurut lu gak enak, menurut gua gak enak, menurut siapa gak enak, semuanya gak enak, bilang gak enak gitu. Jadi gitu ada aja pasti yang bilang enak. Seleranya beda-beda.
Oke, ngomong-ngomongin Master Chef sama Hell Kitchen. Emang, enggak, ini serius. Gua beranya karena gua gak tahu. Emang belajar persiapan itu sama kayak si Hell Kitchen gitu? Kayak satu tim mereka masak, ini bagian ini, bagian ini, emang gitu?
Kalau di Hot Kitchen, kalau di luar ya, kan Master Chef tuh lebih banyak yang kayak kelihatannya Hot Kitchen yang mainnya main course gitu.
Yeah.
Walaupun nanti ada bagian sectionnya nanti dia tiba-tiba Hot Kitchen kayak buat salad, sushi, kayak gitu-gitulah.
Yeah.
Ada kan, tapi kalau yang pada umumnya kayak ada bagian, kan Hot Kitchen biasanya dibagi, ada rotasi tuh.
Yeah.
Yang kayak yang bikin ininya siapa, yeah, yang bikin ininya siapa, yang serving, dan realitanya di hotel seperti itu.
Kayak
udah ada bagiannya gitu, yang bikin sausnya siapa, yang harus dimakan siapa, yang harus plating siapa. Kalau di selama ini ya, setahu gue kalau di luar tuh beberapa hotel dan beberapa perusahaan restoran kayak gitu-gitu ada gitu kayak bagian sausnya, lardernya siapa, ininya siapa. Cuman ya gitulah, balik lagi kayak di Indonesia banyak yang lebih tradisional mengadaptasinya, ya masak. Ya udah satu orang itu harus masak semuanya.
Oh.
Yang motong cabenya lo, yang motong bawangnya lo, yang masaknya lo, yang platingnya lo, yang servingnya lo gitu.
Kalau benar-benar.
Iya, lebih banyak di Indonesia gitu. Cuman kalau udah masuk industri-industri gede sih udah lebih kayak gitu sih. Udah kayak lebih yang plating doang nih siapa, kita yang nyiapin ininya. Jadi kita udah mempersingkat waktu gitu ya, efisiensi. Jadi yang nanti prepare, buat preparean si ini buat masak nasinya siapa, itu udah ada ininya.
Jadi itu kalau misalnya ada yang gagal satu, gagal semua gitu ya?
Kalau ada yang gagal satu ya itu, ngelamain waktu ke semuanya jadinya. Dan ada yang geraknya lambat satu, baru ke semuanya.
Ribet ya ternyata dapurnya.
Dan seril itu loh, maksudnya ya gue bukan menakut-nakuti yang nanti misalnya mau masuk ke kulineri nih buat kalian nih, bukan menakut-nakuti, tapi emang di industri kadang ada posisi seperti Hell Kitchen tuh ada yang gimana kitchen lo lagi chaos banget, lo harus semuanya kerja cepat, kerja meminimalisir kegagalan, dan chef lo teriak-teriak tuh ada gitu, banyak.
Dan itu benar-benar kejadian.
Dan gue kejadian, gue difak-fakin sama chef gue. Ini di sensor ya?
Gak apa-apa.
Apa?
Yeah. Explicit.
Yeah, explicit content. Gue difak-fakin sama chef gue. Dilempar roti lah, dilempar apa. Itu ya emang real gitu. Terus kalau lo lambat diteriakin di kuping lo, ya udah. Dan kita juga no hard feeling gitu loh. Kalau kerja, ya kerja ya profesional kerja. Karena itu kan kerjaan gitu. Dan emang realitanya di dalam kitchen seperti itu.
Jadi si chef kepala emang ya
kayak gitu.
Ya tai ya tai gitu ya.
Iya, ya, kalau emang beneran
salah gitu.
Goblokin mereka. Goblok, goblok gitu.
Berarti dramanya Chef Juna itu bukan cuma drama belaka gitu ya.
Iya, kadang ada yang buat nge-entertain gitu loh.
Buat ada.
Nonton, wah. Gitu. tapi emang realitanya ada. Dan gue pernah punya chef yang kayak gitu, yang gue tuh waktu pertama kali masuk hot kitchen nggak tahu apa-apa tuh, beneran gue difak-fakin, gue digoblok-goblok. Lu sekolah di mana sih katanya? Lu tolol banget tuh. Tapi padahal ya gue kan baru nyebrang, gue nggak tahu, dan gue udah bilang sebelumnya gue namanya di pastry, gue nggak ngerti sama sekali hot kitchen gitu. Terus ketika itu ya udah gue terima aja, emang gue goblok mau diapain.
Ya bener sih, maksudnya lu kan anak pastry tapi dipaksain ke hot
kitchen, tiba-tiba nyebrang ke kitchen gitu, dibilang goblok, ya udah emang goblok gue hari itu gitu.
Kalau masalah apa sih tadi gue baca,
ngomongin masalahmu.
Iya masalah aja gue ini. Menurut lo nih, industri pastry di Indonesia sejauh ini kayak gimana, terus menurut lo kedepannya akan seperti apa?
Apa ya?
Benar. Karena lo udah berani ngambil nih. Lo lulus emang pede gitu di Indonesia atau lo maunya emang keluar?
Industri ini, jawab yang ini dulu ya, industri ya. Industri pastry sih di Indonesia sekarang udah eranya lagi, sekarang kan anak-anak lagi kekinian banget, wih bisa
yeah. Ini, oh iya benar-benar.
Dan seberkembang itu sih, maksudnya dari tahun-tahun belakangan ini emang dessert, pastry, kayak banyak banget lah sekarang, apa sih, kayak kafe-kafe yang emang
contohnya dessert,
roti, roti sorry, kopi sama dessert, ya berarti yeah. Kan di situ udah mulai ditonjolin kok dessert tuh ceritanya gaya hidup.
Oh iya benar-benar.
Ya, sekarang tuh kan kayak makanan tuh udah jatuh bukan kayak udah gaya hidup, udah bukan tentang rasa lagi.
Yeah.
Karena yang nggak apa lu di post di Instagram, ya emang orang tahu rasanya gimana.
Iya.
Orang lihat, platingnya bagus, wah makannya pasti enak nih. Kayak itu kan menggiurkan. Makanya kayak belajar kuliner itu kayak tahu lah esensi. Sebenarnya masak tuh seni sih.
Iya. Yeah.
Kayak lu gimana menuangkan di piring itu bisa bikin nipu lidah gitu, kayak bagus nih. Pas makan, enak-enak. Padahal kan belum tentu enak gitu.
Iya, iya.
Ya, kalau untuk orang yang awam ya, mungkin kayak, platingnya bagus nih, pasti enak nih. Pas makan, enak banget gitu. Karena kemakan ini.
Kemakan platingnya.
Iya, platingnya bagus gitu. Kayak.
Iya, bener-bener.
Jadi kayak industri pastry di Indonesia udah jauh berkembang banget sih. Kayak banyak lah yang buka pastry-pastry sendiri di Bandung sendiri kan. Iya. Kayak ada Harliman, banyak lah kayak gitu-gitu.
Jadi kalau itu mah udah maju lah ya.
Udah maju, udah berkembang dan sekarang udah mulai dilirik gitu. Sama
dianggap lah gitu.
Udah dianggap gitu kayak, dan sekarang juga banyak dicari gitu kayak. Lo bisa lah bikin dessert ini, gue mau dong lo supply atau lo jadi gue bikin di dapur deh gitu. Terus jadi gitu lo jadi chefnya, lo yang ngelola semua dapurnya, bagian pastry-nya, karena lo udah expertise gitu di bagian itu. Jadi kayak udah mulailah ada namanya yang bagus gitu. Udah bagus lah, udah berkembang banget.
Kalau buat lapangan kerjanya nih, yang tadi gue bilang, lo masih ngincar yang di luar gitu atau di Indonesia? Terus gue bingungnya, si pastry ini emang kerjanya tuh ya ada tuh tadi kan kafe-kafe yang khusus pastry misalnya. Tapi sebenarnya lebih besar makannya tuh di mana, kerjanya tuh di mana gitu kan. Kalau di hot kan, kalau di luar kan kebanyakan dipakainya di hotel-hotel gitu. Kalau di Indonesia apa, hotelnya emang nerima atau emang di Indonesia sebenarnya restoran ada juga yang nerima, restoran biasa nih, tapi dia punya satu chef pastry gitu.
Kalau buat dunia kerja sih luar sama sini hampir sama aja ya, maksudnya kayak di luar pun banyak gitu restoran-restoran pastry yang kayak gitu. Kasarnya kayak kalau di kita kayak banyak yang pengen buka pastry, di luar juga ada gitu ya, kayak gitu. Justru bahkan di luar lebih banyak gitu kalau untuk restoran sendiri ya. Itu pilihan sih sebenarnya, kayak lo idealisnya di mana gitu. Lo idealis biasanya menurut gue, karena kalau kerja di hotel itu jatuhnya udah rutinitasnya seperti itu dan rosternya seperti itu, rodanya lo akan gitu aja gitu. Misal lo di sini aja terus gitu. Beda sama di restoran kan ada harus perkembangan yang kayak pertinggal minggu sekali, sebulan sekali, kayak lu munculin ini baru atau ini
menu baru, menu baru terus gitu ya.
Jadi kayak itu idealis, karena menurut gue ya, ini balik lagi menurut gue, kalau menurut gue di restoran itu lu akan lebih dapat tumpah ilmu lah gitu, karena banyak banget, karena restoran sendiri kan nggak mungkin juga mempekerjakan orang di dalam kitchen sebanyak itu. Jadi lo harus nge-handle satu orang, harus nge-handle banyak banget gitu. Jadi knowledge-nya pun dan ilmunya pun akan lebih tebel sih menurut gue. Dan kalau misalnya di hotel sendiri kalau di luar sama di dalam perbedaan
apa, luar sama dalam?
Luar negeri sama
dalam. Dalam negeri.
Bukan keluar di dalam.
Apa itu yang keluar di dalam?
Di luar negeri sama dalam negeri perbedaannya itu sih. Ya, kalau di Indonesia tuh masih menurut gue kayak Indonesia tuh masih buat orang Indonesia sendiri, ya orang Indonesia kerja gitu loh. Di Indonesia tuh masih lebih mendewa-dewakan bule nih yang kerja gitu. Ih, chef gue nih dari luar.
Baru wah
gitu. Baru wah gitu. Belum tentu padahal yang luar sebagus yang Indo kan. Ya. Karena bahan baku tuh beda gitu.
Benar. Jadi dia belum biasa megang bahan baku dari Indonesia gitu.
Benar. Dan kalau di Indonesia enggak tahu sedapat infonya gue tuh kayak buat naik jabatan tuh stepnya mungkin membutuhkan waktu yang lama, cukup lama dibanding lo harus lompat-lompat ke luar negeri. Karena ya kalau lo punya CV, misalnya ujungnya lo akan balik ke Indonesia gitu ya, lo punya pengalaman di luar negeri itu jauh lebih dihargai gitu dibanding lo lompat-lompat di Indonesia gitu, lompat-lompat dari hotel ini ke sini atau dari restoran ini ke sini atau lo buka sesuatu. Di Indonesia masih ngelihat kayak wah pernah di luar
ya, Indonesia banget lah gitu lah ya tipikalnya melihatnya CV. Tapi lu sendiri kan lu tuh pengen gak sih buka semacam tempat apa sih namanya, tempat nongkrong,
restoran,
kayak restoran gitu sih, apa lu pengennya kerja shop di orang? Ya
ada sih sebenarnya niatnya ada, cuman gue masih mau ini dulu lah. Menurut gue ilmu gue masih enggak, gue soalnya orang yang sedikit idealis gitu loh. Kalau gue mau buka restoran yang benar-benar proper, gue nggak mau buka. Ini bukan ngomongin profit ya, ini ngomongin gue idealisnya. Gue pengen makanan yang menurut gue ini tuh proper gitu buat gue gitu. Jadi gue kalau misalnya pun mau buka restoran, gue lebih ke idealis gue dan kepuasan diri gue sendiri. Kalau gue nge-serve makanan yang sebegini, gue pakai ilmu gue pakai semua experience dari semua perjalanan gue, dan ini tuh ada gizinya, semuanya juga gue perhitungkan gitu. Jadi gue gak mau yang kayak cuman benar-benar ngejar
profit,
tapi kita juga bikin orang gak sehat gitu.
Jadi pengennya maksudnya ada standarisasi dari
restoran
gue, pengalaman sendiri. Lu sendiri gitu.
Jadi lu kayak serve makanan dari hati gitu.
Jadi gue pengennya ya kerja dulu lah, gue ngumpulin dulu modal, ngumpulin dulu ilmu yang gue cari-cari kemana-mana. Terus ketika menurut gue itu udah layak gue bikin sesuatu, dan gue baru bisa buka gitu. Jadi gue gak mau secepat itu juga sih buat juga. Karena menurut gue buat buka restoran atau buka kafe itu ngomonginnya udah tenaga kerja gitu, udah bukan tentang gue aja. Ketika gue harus bisa ngehandle tenaga kerja kayak gimana, dan gue juga mesti tahu ketika di industri nanti gitu.
Jadi nyari ilmu dulu ya, nggak mau asal-asalan.
Iya, mungkin 15 sampai 20 tahun lagi lah baru buka.
Amin lah.
Amin. Jadi harus punya ya benar sih. Jadi kalau mau buka ya enggak mau asal-asalan gitu aja.
Jadi dari hati untuk perut gitu kan.
Jadi gue juga enggak pengen gitu. Gue juga cuman yaudah kerja terus, kerja sama orang seumur hidup gue. Karena gue saat-saat gue pengen buka lapangan kerja lah gitu. Mempekerjakan orang dan ngasih ilmu gue buat orang-orang yang baru mau merintis atau masih belajar juga. Jadi sebelum gue mati ya gue gak sia-sia gitu.
Jadi ada pengabdian untuk si pastry-nya sendiri ini.
Ya kalau bisa jadi dosen ya jadi dosen gitu.
Balik lagi. Apa makanan yang paling aneh pernah lu buat?
Apa ya?
Selama 3 tahun ya? 3 tahun lu di NHI.
3 tahun di NHI belajar masak udah sekitar 4 tahunan lah. Masakan yang paling aneh-aneh dibuat, gue lebih ke ini sih, lebih kayak ke kalau di pastry ya, yang susah dibuat bukan yang aneh dibuat. Karena ada satu produk pastry yang gue belajar ini baru bisa berhasil 17 kali gue buat itu baru bisa berhasil gitu.
Apa tuh? Oh,
makaron.
Makaron.
Menurut gue emang sesuai.
Makaron itu tuh yang warna-warni bulat-bulat kecil ya?
Ya, yang warna-warni bulat-bulat kecil. Itu buat makaron itu seberjuang itu. Jadi pertama kali nyoba gue ngeliat cuman belajar-belajar di YouTube karena di kampus gue nggak ada mempelajari itu tuh nggak ada. Karena kampus juga emang mengasih basic ya, tapi lu harus explore sendiri gitu. Itu gimana dari lu kalau lu cuman ngikutin apa yang dikasih dan dituangin doang ya akan ya begitu aja gitu. Tapi ketika lo mau explore lebih dalam, lo coba kayak, oh ini kayak gini, coba gue trial ini ya, gue eksperimen ini, kayak gini-gini, kayak gimana sih?
Dan rasanya bakal beda-beda gitu tiap orang nyoba kan?
Dan ketika gue belajar pertama kali bikin makaron tuh, emang gagal banget. Pecah-pecah, rata, ada yang bleber, jadi kayak cuman air dituangin ke dalam loyang.
Itu kan aneh ya?
Itu kenapa lo pengen ngangkat makaron di TA lo?
Gue juga ngambil TA itu kan makaron. Karena gue seneng gitu sih waktu pertama, waktu bisa buat makaron. Dan karena perjuangan dibalik itu kayak, gue kira gampang gitu buatnya. Dari YouTube kayak ngeliatnya gampang banget. Karena ternyata lu buat makaron di Indonesia sama di luar itu beda, bener-bener beda. Dan itu mempengaruhi kelembapan udara. Indonesia tuh kayak orang
kelembapan udara yang ruangan pun itu punya pengaruh.
Karena Indonesia tuh humidity atau kelembapan.
Literally humidity.
Kelembapan Indonesia kan cukup tinggi gitu. Jadi kayak kalau misalnya di makaron tuh lebih ini ya, maksudnya populernya dari Prancis padahal basicnya sendiri tuh dari Itali kan. Karena di Prancis tuh humidity-nya emang kecil banget.
Nah.
Lalu olahraga pun juga kan
enggak
cepet capek buat keringetnya gitu. Nah, jadi bikin jadi si apa ya, adonannya itu harus adonannya kering tuh cepat gitu, jadi kegagalannya kecil buat di sana ketika buat di sini gitu. Itu beda treatmentnya gitu, lo harus nge-treatnya kayak gimana dan ada trik-triknya lah gitu. Dan akhirnya gue baru ke 17 kali buat itu baru berhasil, dan itu pun gue dibantu sama temen gue yang tadinya tuh gue berdua kerja bikinnya sama temen gue eksperimen sampai ke 10 kalian, 11 kalian lah. Terus teman gue dia eksperimen lagi sendiri nyampe dia tuh di ke-14 berhasil. Terus dia ngasih tahu, terus akhirnya ngajarin gue. Sebenarnya itu baru basicnya sih. Ngasih tahu gue terus berhasil di 17 kali. Gue seneng banget. Di 18 kali gue sama dia buat lagi gagal lagi.
Susah itu ya.
Susah itu ternyata. Dan gobloknya gue waktu itu gue baru bisa buat makaron ke yang ke-17 kali itu, di ke-20 kali gue jualan.
Terus?
Dan orderannya banyak.
Terus gagal?
Dan ketika gue harus nganterin orderan besok, gue buat hari itu, gagal semuanya. Gue buat dari pagi sampai malam gue buat. Jadi bener gue, aduh harus ngejar nih, besok ada yang harus dikasih. Terus lama-lama buat. Jadi kayak tahu oh karakternya kayak segini. Oh kalau lagi cuacanya panas gue harus buat
kayak
gini. Kalau nih lagi musim hujan gini gue harus buat kayak gini. Itu tuh beda gitu.
Bahkan musim hujan dan musim panas pun itunya beda komposisinya.
Beda dong, kan kelembapan udaranya beda. Jadi kayak gue harus ngukur dan feeling kencang.
Itu tuh dibikin keringnya pakai oven.
Kipas.
Ah, iya.
Oh.
Jadi ada metode cara pembuatannya itu ada banyak sih. Ada yang emang langsung bisa langsung nggak perlu dikeringin dulu adonannya terus dibakar langsung jadi, ada yang harus dikeringin dulu, seenggaknya kulit luarnya harus kering dulu baru dibakar jadi itu beda-beda sebenarnya, dan setiap metode itu punya trik yang beda-beda. Jadi ketika gue bisa itu, gue baru mulai bisa memahami banget kayak triknya kalau lagi kayak gini harus gini, kalau cuacanya gini harus gini, dan kalau tiba-tiba adonannya kayak gini, gue harus bakarnya di segimana, kayak gitu-gitu. Itu gue baru sekitar percobaan. Gue mulai buat udah ke 80 kalian lah.
Waduh.
80 kali, 90 kali itu gue baru nemuin, oh ternyata karakternya kalau segini harus dibakarnya di segini.
Berarti modal juga ya itu sampai 80?
Modal. dan tapi ini sih, maksudnya gue bisa 80 kali pun karena yang waktu 20 kali itu gue nekat jualan. Kan jualan orderan banyak tuh, gue bikin tiap hari kan. Nah jadi kayak selama bikin tiap hari itu gue jadi kayak tahu gitu karakternya kayak gimana, jadi mempelajari juga lah, maksudnya kok gue juga nggak tinggal bikin doang, jadi gue harus pelajarin juga biar konsisten berhasil baru gue bisa tahu.
Jadi worth it lah ya harga markaron yang jual satuan
10.000
segitu
ya, worth it banget. Dan itu almond, makarannya dari almond aja sekarang mahal banget gitu. Jadi kalau mereka jual satu shell 10.000, menurut gue sih worth it. Walaupun gue tahu harga bahan bakunya setengahnya aja nggak nyampe gitu. Harga setengahnya dari 10.000 misalnya, setengahnya aja nggak nyampe. Tapi ilmu dibalik itu iya, gue bisa ini kan.
Karena kan makanan nggak cuma bahan baku doang gitu kan. Lu perlu effort, lu perlu pengetahuan.
Effort, perlu belajarnya,
iya,
perlu sekolahnya.
Iya.
Iya kan, baik banget.
Sekolahnya mahal.
Iya.
Terakhir Tam. Lu kan juga mahasiswa nih sekarang. Lu bisa ngasih.
Ah, sih.
Gimana
lu
nih?
Bentar lagi lulus ya?
Bentar lagi lulus dia. Tapi kan masih mahasiswa sekarang.
Masih.
Coba lu
masuk mau enggak ya udah gitu.
Iya.
Ya, masuk syukur enggak ya udah.
Iya.
Masuk mau enggak ya udah gitu kan.
Bingung masuk mau enggak. Ini. Coba lu punya enggak cooking hack buat mahasiswa?
Cooking hack buat mahasiswa.
Anak kosan lah.
Anak kosan.
Anak kosan, kosannya punya kompor apa enggak?
Ya anggaplah kompor pencinta alam yang kompor kecil.
Ini kompor portable.
Ah, portable.
Atau ini Magicom.
Ya, Magicom. Ya. Nah. Tapi kadang gue juga suka kesel gitu sama cooking hack ala anak kosan. Nah, anak kosan sendiri aja yang sekarang emang lu punya kompor di kosan?
Enggak punya.
Gue punya.
Tapi enggak semua.
Tapi enggak punya niat untuk masak.
Iya, gitu. Benar.
Karena enggak semua orang juga di kosan punya kompor kan.
Yeah.
Ketika wah, cooking hack ala anak kosan tapi harus pakai kompor, sebahannya tiba-tiba ribet.
Ya, itu bukan cooking hack.
Itu bukan cooking hack. Dimana anak kosan pengennya beli ke warteg 8.000 enak.
Oke, okay. Ini cooking hack singkat dari nama ya. Kalau pengen makan silahkan ke warteg.
Iya,
sama kayak saya itu.
Ya emang, ya itu emang enak sih, itu shortcut banget. Cuman kalau yang pengen ya ceritanya lah. Ya lu pertama ya beras ya. Misalnya ini kan makanan pokok Indonesia kan. Beras kan, nasi gitu ya. Kalau misalnya nasi ya paling gampang, ya udah nasi lu ceplok telur. Ini ceplok telur juga ada. Nah. Telur tuh ada ilmunya sebanyak itu.
Oh, iya. Sudah cukup. Saya taunya telur ayam, ayam weh.
Iya, telur.
Bebek.
Bikinnya kalau lu mau rasanya lebih manis harus kayak gimana itu kan ada itu.
Oh.
Kalau misalnya telur dadar ya gampang. Ya itu balik lagi lu mau enggak makan yang kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya lu telur dadar, kan biasanya telur tuh pecahin, kocok dulu, kasih garam, kasih lada ya.
Iya.
Terus ketika lu mau masak, kalau buat telur nih, biar nggak lengket pertama kali, pan-nya harus panas dulu.
Wajan.
Iya wajan.
Nampan.
Nah, wajan.
Ya, itulah. Ya. Si penggorengan itu harus panas dulu. Ya. Tapi jangan terlalu panas juga. Karena kalau lu nggak panas, tiba-tiba lu telurnya dituangin, dia bakal lengket kan.
Iya.
Nah, terus pertama itu. Kedua, kalau misalnya belum pengen yang ala-ala western dikit, walaupun itu telur, dia mau creamy gitu, misalnya telur dadar nih, lo kocok dulu, ketika lo tuangin, lo aduk-aduk gitu si telurnya, tapi jangan sampai jadi scramble ya, jangan sampai jadi hancur, jadi kayak pas, kan masih ada kuningnya tuh yang masih banyak banget tuh, nunggu sampai mateng kan, bisa lama kan, atau lo nunggu sampai hitam baru balikin kan, bisa gitu kan, cuman tengahnya tuh gimana ya? Ini bukan video masalahnya. Gue bingung jelasin.
Coba ilustrasiin pakai suara.
Ilustrasinya. Si spatula lo, lo aduk-aduk tuh di tengah biar kayak ada lipetan-lipetan telur yang matang, terus lo tarik, ketika kuningnya udah mau sedikit nih, ya udah lo angkat, lo makan. Jadi emang ada creamy-creaminya itu dari emang tadi telur itu sendiri gitu. Creamy-creamy biar kayak western banget gitu. Kalau nasi, telur, terus gitu, atasnya tinggal lo kasih mayones kayak apa.
Kalau itu udah berubah nama kan, bukan telur dadar kan namanya itu. Omelet kan namanya.
Ya, sejenis omelet.
Kalau omelet bukan emang kayak mie. Kalau anak kuasa.
Ya kalau di warkop kan omelet.
Iya bener.
Bentar, tapi tadi berasnya diapain tadi? Bapak kan telur dong.
Ya, berasnya dimasak.
Oh, dimasak.
Masak biasa.
Siapin doang ya, dimasak telur.
Kan bingung. Iya kan basah, jadi nasi, terus lu cetak nih, biar ala-ala lu cetak, terus atasnya pakai telur yang creamy-creamy gitu loh.
Iya, oke.
Kalau di restoran-restoran yang kari-kari pakai apa, ada telur-telurnya di atas gitu loh. Yang kayak di restoran-restoran.
Oh iya, gue ngerti. Kayak di Marugame. Enggak salah ya?
Iya, mungkin.
Iya kan?
Ada
kan?
Ya pokoknya itulah.
Oke.
Satu lagi terakhir dari gue. berapa ya, tiga tempat makan Bandung yang asik.
Nah, berhubung si Tama ini dia jadi punya TM Kitchen.
Oh iya,
dan si TM Kitchen, ah gimana sih lu Tam narasumber? Han narasumber?
Lu yang tahu kan, gue gak tahu.
Si TM Kitchen ini kemarin sempat ngasih rekomendasi tempat makan di Bandung.
Oke, sebut tiga lah.
Apa nih, kafe? Apa-apa nih?
Dengan alasan pendek aja.
Dengan range harga seberapa dulu nih?
Makan berat lah.
Makan berat ala mahasiswa yang ya, murah lah.
Cukup buat, tapi buat mahasiswa.
Maksimal goceng lah.
Ini ngomongin enak doang kan?
Iya, iya.
Dan ini menurut selera gue ya.
Iya.
Kalau buat makan siang, makan malam deh.
Malam
menurut gue yang enak tapi nggak enak antrinya sih sebenarnya.
Apa tuh?
Bistik A.
Oke, okay. Gue juga suka tuh.
Bistik A gimana?
Itu Hasan Anyar.
Wah, gue belum nyobain itu, gue dikasih tahu dulu. Oke, gue
Bistik A.
Oke.
Terus
kalau buat sarapan.
Oh, requestnya nambah.
Ini gak apa-apa, jadi satu sarapan, satu makan siang, satu makan malam.
Oke, oke. Tadi kan makan malam kan, ini bukannya
malam bistik.
Sarapan tuh menurut gue di Bandung nyari susah loh, kayak di Bali.
Ah, kita gampang.
Enggak, maksudnya mungkin karena lu standar kitchen
yang jadi
susah. Maksudnya yang bukan ya cuma nasi dan telur gitu.
Oh iya, benar.
Buat sarapan, nyari tempat sarapan di Bandung tuh cukup susah gitu. Apalagi kalau kaki lima ya.
Iya.
Kaki lima yang oke.
Pagi udah
sarapan,
buka.
Sarapan pagi-pagi udah buka di ini lah, paling di dimsum. Jadi kalau di Saparua tuh pagi-pagi pernah Saparua gak sih?
Pernah, Bapak pernah.
Ya, oh, Saparua.
Saparua kan pagi-pagi tuh ada yang jualan makan tuh.
Iya.
Nah, di situ tuh ada tuh namanya dimsum di Saparua. Dimsum Saparua itu.
Nah, yang di depannya ini ya, depannya itulah. Depannya lapangan.
Salah satu tempat.
Salah satu tempat gitu kan. Iya, tahu.
Pokoknya cari aja nanti. Bang, dimsum Sapar di mana ya?
Dimsum dari TM Kitchen nih, Bang.
Iya. Kalau ini kalau yang terakhir makan siang.
Makan siang. Aduh, makan siang tuh banyak banget sih, gue bingung jadi milih
satu.
Berat banget nih.
Berat makan siang kan biasanya berat banget.
Banget biasanya kan untuk menunjang hari.
Gue sarapan biasa rokok sih. Iya.
Apa kok gue sarapan ini sarapan biasanya semangat.
Oh.
Sarapan modelkan semangat aja.
Iya,
gue semangat pagi ini.
Keren.
Sarapan ala chef.
Iya, bermodalkan semangat. Karena enggak ada duit.
Iya. Lanjut, yang makan siang.
Makan siang.
Masih semangat juga, berarti emang lu kebangetan ini kayaknya.
Enggak.
Ican tidak menghasilkan ini.
Iya, benar. Menghasilkan gue, misalnya. Apa ya, kalau makan siang yang murah, banyak, dan rasanya enak dan untuk bisa diterima. MSPG, the best.
Oh, MSPG, oke. Apalagi yang di Pasundan. Yang di Pasundan.
Gue biasanya yang di Unpad.
Ah, di Unpad. Di Pasundan tuh lebih gede loh.
Kecil. Tapi harga emang lebih murah ya,
yang lebih murah.
MSPG ya, itu sih. Dia yang punya sawah gua rasa. Nasi enggak
ada sih murah.
Kira-kira ya.
Iya benar.
Nasi ambil sepuasnya. Jadi lu kalau ke sana triknya adalah bawa rantang.
Iya benar.
Benar.
Disiplin benar.
Emang kikir kamu ya.
Iya.
Oke, sekian dulu.
Udah gitu closingnya. Ya pokoknya closing statementnya, kesimpulannya bahwa makanan itu tidak semudah yang kita cerna dan keluar jadi ee gitu kan.
Betul. Dan pastry di Indonesia akan segera maju lah industrinya ya.
Melejit lah.
Bahkan untuk sesuatu yang bakal kita cerna dan dikeluarkan entah bentuknya apa aja itu susah banget bikinnya gitu kan.
Benar.
Dan jadi buat para mertua-mertua di sana kalau ngeliat calon menantu, bersyukur kalau punya calon mantunya safe.
Iya, apalagi anaknya, anak perempuannya enggak bisa masak gitu. Itu apalagi itu.
Iya.
Harus diterima banget.
Minimal pagi-pagi udah dimasakin telur barat.
Benar. Omelet-omeletan.
Telur barat. Ya, benar.
Jadi enggak ada tuh nasi garam, enggak ada.
Enggak ada. Enggak ada nasi sarden, enggak ada.
Enggak ada.
Minimal dimasak lagi gitu kan.
Dan satu, gue berterima kasih banget buat media yang dulu kepikiran buat nge-blow up tentang masakan kayak Master Chef, kitchen kayak gitu-gitu. Kalau enggak ada mereka, industri yang namanya perkitchenan ini gak akan dilirik.
Jadi bahkan jurusannya juga gak bakal dilirik sama mahasiswa
dan,
ya.
Dan setelah ada itu, ini loh, beneran signifikan yang mau interest kesana tuh bener-bener kayak, wih gue pengen jadi celebrity chef nih. Jadi mulai dari tahun 2010 sampai sekarang ini, yang berminat banget buat ke kuliner itu sebegitu besarnya. Karena udah tren, dan gue percaya 10 tahun lagi, chef tuh akan sedia hargain itu.
Cakep nih closing statement, emang dari dia
cakep, ya? Jadi buat dari dia. Yaudah, sekian dulu Sabda Koncos kali ini. Gue Maha.
Gue Ivan.
Gue Tama.
Salam dapur.